Арбаңыз угарман, азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу алдыдагы жарым саатта. Кыргыз өкмөтү чет өлкөлүктөрдүн Кыргызстандын аймагында жүрүү тартибин катаалдатты.
Орусиядан келгендер көп. Алар кантип жашап, иштери түшүнүксүз болууда.
Работать не совсем понятно.
Аларда казак өкмөтү Орусияга согушта колдонула турган товарлардын 106 түрүн сатууга тыюу салганын айтып, кийин бул маалыматты четке какты.
Согушка тиешелүү товарлар эми бул асмас эле товарлар да. Анан ошолор үчүн калган товарларга зыян тийип келүү калбаш үчүн эми колдон келишинче андай товарлар биз аркылуу өтпөгөн дегиш керек.
15 жылдан бери дайынсыз болуп келген кыргызстандык жубайлар Казакстандын Жамбыл облусунан табылып үйүнө кайтып келди.
Өз айылымды өзүм тааныбай калдым мен. Көп дос балдарым, чоң апам, таякем, агаларым кайтып болуп кетти.
Берүүнүн жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач берүүбүздүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израиль армиясы бүгүн 20 октябрда Газа тилкесин бомбалоону улантты. Аба соккулар негизинен аман калуунун айласын көрүп түндүктөн агылган 100 000 палестиндер баш калкалап жаткан түштүктөгү Хан Юнис шаарына урулду. Израиль Газа тилкесинде Хамас радикал тобуна тиешеси бар 100 объекти бутага алынганын билдирди. 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилдин аймагына чабуул койгондо 1400 кишини өлтүрүп, дагы бир нечесин барымтага алган. Арасында канча чет өлкөлүк киши бар экени белгисиз. Израиль ошондон бери Газа тилкесин блокадага алып бомбалап келатат. Хамас башкарган сектордон саламаттык сактоо министрлиги согуш тутангандан бери 3785 палестиналык каза тапканын, жарадарлардын саны 12 000 экенин билдирди. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстандын аймагында 2 жолу жер титиреди. Сейсмология институту бүгүн 20 октябрда саат 13:35 Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында очогундагы күчү 4 балга жеткен жер титирөөдөн Кант жана Бишкек шаарларында силкинүү 4 балл болуп сезилгенин билдирди. Ал эми кечээ 19 октябрдын кечинде саат 21:16 Нарын облусунун аймагында очогундагы күчү 3 баллды түзгөн жер титирөө катталды. Силкинүү Кочкор районунун бир нече айылында 2.5-3 балл болуп сезилди. Чет элдик өкүл мыйзамына тиешеси жоктугун бүгүн дагы бир депутат айтып чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Малиев башынан эле бул долбоорго автор болбогонун Азаттыкка билдирди. Анын жардамчысынын айтымында Малиевдин ордуна кол коюлганын байкагандан кийин аны авторлордун катарынан алып салуу тууралуу кат жогорку кеңештин төрагасына жөнөтүлгөн. Мыйзамдын демилгечиси депутат Надира Нарматова алгач аны менен авторлаш болгон 32 депутат болчу. Арасында Малиевдин дагы аты жазылган, кийин улам бири баш тартып отуруп азыр 19 гана калды. Нарматова мыйзамдын максаты бейөкмөт уюмдардын саясатка аралашуусуна жол бербөө экенин айтып келет. Бирок жергиликтүү жана ири эл аралык эркин уюмдар ал мыйзам бийликтин катасын ачык айткан, сындаган ар бир кишини куугун туктап камоого жол ачаарын, андыктан сөз эркиндигине, адам укуктарына залакасы чоң болорун белгилеп жатышат. Бизнес өкүлдөрү Кыргызстан эл аралык уюмдардан өзүнүн социалдык маселелерин чечүүгө көп каражат алууга мажбур экенин, эгер бул мыйзам кабыл алынса анын баарына бөгөт коюларын айтууда. Орусияда сот Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Алсуу Курмашеваны 72 саатка камоо, тактап айтканда 23 октябрга чейин камак мөөнөтүн узартуу чечимин кабыл алды. Курмашеваны 18 октябрда Казанда чет элдик агент катары каттоодон өтүүдөн баш тартканы үчүн деп кармашкан. Орусияда мындай айып үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Радионун татар башкыр кызматынын редактору, Прагада жашаган Орусиянын жана АКШнын жараны Курмашева быйыл майда Татарстанга үй бүлөлүк себептен улам барган. 2 июнда ал Чехияга кайтаарда аэропортто кармап, экс-паспортун тең тартып алышкан. Ошондон бери ал Орусиядан чыга албай турган. Эркин Европа Азаттык радиосу Курмашеванын кармалышын кескин айыптоодо. Жогорку кеңештин элдик депутаттык тобу Альянс Ынтымак, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру фракциялары менен чогуу бүгүн 20 октябрда Кыргызстандын келерки жылга республикалык бюджетинин долбоору каралды. Жыйын учурунда депутат Эмил Жамгырчиев Кыргызстанда аутизмден жабыркаган балдардын саны, аларга саламаттык сактоо министрлигинен, билим берүү жана илим министрлигинен бөлүнүүчү каражатка кызыкты. Саламаттык сактоо министринин жыйынга катышып отурган орун басары Медербек Исмаилов аутизмден жабыркаган балдардын так саны тууралуу маалыматы жок тугун айтып, кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Депутат ага жооп кылып, Кыргызстанда аутизмден жабыркаган балдардын саны 3 000 ашканын, аларга мамлекет эч кандай каражат бөлбөй турганын билдирди.
Ал аутизм менен ооруп калган балдарга акча каражат бөлүнбөйт бүгүнкү күнү. бөлүнсө саламаттык сактоо министрлигине бөлүнөт экен дагы, а бирок жанагы кумга куйган суудай болуп сиңип кетет экен, ал жетпейт экен аутизмди балдарга. Кезекке мектепке берейин десе жиркенип кабыл албайт экен мектептер.
Жамгырчиев мындай категориядагы адамдар үчүн саламаттык сактоо министрлигинин бюджетинен өзүнчө акча бөлүү жагын кароону өтүндү. Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексин кароого мамлекеттен өтө аз акча бөлүнгөндүктөн жумушчулук кызматка майып жана пенсионер адамдар тартылып жатканы мекеменин жетекчиси Болот Абдрахманов билдирди. Жогорку кеңеште кечээ репрессия курмандыктарын актоо тууралуу мыйзам долбоору талкууланып жатканда ал комплекс улуттук деген макамга ээ экенин, бирок тийиштүү каражат бөлүнбөй жаткандыгын айтты.
Ал 7000 эч ким келбейт экен, мен ошо жакындагы жердеги инвалидтерди, анан пенсионерди, күрөк көтөрө албаган пенсионерлерди азыкасыз болуп атам, чыкыргангачы.
1918-1953 жылдардагы саясий репрессиянын баардык курмандыктарын реабилитациялоо тууралуу мыйзам долбоору кечээ күнү парламентте биринчи окууда каралып, бир добуштан колдоо тапты.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы окууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, эртең түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус, Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус болот. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус болот. Нарында түнкүсүн -3+2, күндүз 15-20 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Ошентип, кыргыз өкмөтү чет өлкөлүктөрдүн Кыргызстандын аймагында жүрүү тартибин катаалдатты. Буга чейин бир топ өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанда 90 күн каттоосуз жүрүп, ал бүткөн соң чек арадан чыгып кайра кирсе дагы 90 күн ээн эркин жүрө берчү. Башкача айтканда, чексиз убакытка созууга мүмкүн болчу. Жаңы эрежелерге ылайык, чет элдиктер бул мөөнөт бүткөн соң кайра дароо кире албай калды. Бул эреже Орусиянын жарандарына дагы тиешелүү. Ушундан улам айрымдар жаңы тартипте орус бийлигин сындап же мобилизациядан качып мекенинен чыгып кеткен орусалыктарга багытталышы мүмкүн деп болжоп жатышат. Теманы Токтосун Шамбетов баяндайт.
Жаңы эрежеге ылайык, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары дагы 90 күн каттоосуз жүрө алат жана бул мөөнөт бүткөндөн кийин өлкөдөн чыгып кетип кайра 90 күндөн кийин гана кире алат. Тактап айтканда, расмий каттоосуз жок, жарым жылда 90 күн гана жүрсө болот. Тышкы иштер министрлиги эрежени коопсуздук менен байланыштырды.
Министрлик жаңы өзгөртүүлөр министрлер кабинетинин миграциялык агымды башкарууну жана өлкөнүн жалпы коопсуздугун жакшыртууга жасаган аракети экенин белгилейт.
Орусия Украинага согуш ачкан өткөн жылдын февраль айынан бери Кыргызстанда жашап жаткан орусиялык Илья Кузнецов орус жарандарынын көпчүлүгү Бишкекте каттоого турарын, жаңы эреженин аларга тиешеси жок экенин айтат. Бирок ал кирди чыкты же визаран системасынын жокко чыгарылышы таасир этиши мүмкүн экенин айтууда.
Почему так сделали, до конца непонятно. Понятно, что это как-то связано с визитом Путина.
Эмне үчүн мындай кылганы азырынча белгисиз, бирок Путиндин Кыргызстанга сапарына байланыштуу экени түшүнүктүү. Биздин байкообузда Орусия Казакстанга саясий жактан анча таасирдүү эмес дей. Ал Кыргызстанга таасирдүү эле десек болот. Казакстанда ушундай эреже киргизип, ал өлкө миграциялык агымды башкаруусун жакшыртууга багытталган. Бул Орусиядагы мобилизациянын жаңы толкунунун белгиси билбейм. Анткени Орусия бийлигинин чечимдери түшүнүксүз, кандайдыр бир ырааттуу же логика менен кабыл алынбайт.
Опять-таки по таким внешним наблюдениям, субъективному восприятию не имеет никакой структуры, не имеет никакой понятной логики, а делается реакционно.
Калкты тейлөө борборундагы 119 сурап билүү кызматындагы оператордун айтымында, мурда орус жарандары каттоосу жок 30 күн Кыргызстанда жүрө алчу. Бирок анда кирди чыкты системасы иштечү. Каттоого турса 6 ай жашай алат. Кыргызстандык ишкер Антон Иванов чет өлкөлүк жарандардын документ иштерине жардам берет. Ал учурда Бишкектеги орусиялыктар тынчсызданып жатканын айтып берди.
Клиенты, да, которых масса вопросов, то есть
кардарларында абдан көп суроолор пайда болду. Көбүнчөсүн 90 күндөн ашык көп жүргүсү келгендер кандай документ толтурабыз деп жатышат. Орусиядан келгендер көп. Алар кантип жашап, иштери түшүнүксүз болууда.
Жить, работать не совсем понятно.
Москва Таймс басылмасы Владимир Путин 12-13 октябрдагы Бишкек сапарынан кийин визаран системасы жокко чыгарылганына көңүл бурду. Путин Бишкектеги сапарында орусиялык журналисттерге маалымат жыйын куруп, жарандары орус мыйзамдарын бузса, кайда гана болбосун жооп берерин билдирген.
Вопрос в поведении того или иного человека.
Суроо ал адамдын жүрүм-турумуна, аракеттерине байланыштуу. Эгерде Орусиянын мыйзамдарын бузган болсо, ар бири кайда болбосун жооп беришет. Бул жактабы же чет өлкөдөбү айырмасы жок. Бул биринчиден. Экинчиси, ал өлкөсүнө кайтып келгенде эмне болот? Ал дагы анын жүрүм-турумуна байланыштуу болот.
Это тоже зависит от того, как он себя вел.
Орус бийлигин сындап же согуштан качкан активисттер Кыргызстанда кармалып, өткөрүлүп берилген учурлар дагы бар. 2022 жылы Украинада согуш башталганда жана 21 сентябрдан кийин мобилизация жарыяланганда айрым орусиялыктар Борбор Азия мамлекеттеринен Кыргызстан жана Казакстанга качкан. 27 январдан тартып Казакстандагы визаран системасын жокко чыгарган. Ал ортодо ошол эле Moscow Times басылмасы Орус парламентинин федерация кеңешинин мүчөсү Андрей Клишастын Кыргызстан орус жарандары үчүн визаран системасын жокко чыгарганын сындаган билдирүүсүн жазды. Анда Клишас Орусиядагы кыргызстандыктарга дагы ушундай система киргизүүнү сунуштаган. Токтосун Шамбетов, Амантай Шакиров, Азаттык.
Казакстандын экономика жана интеграция министрлиги казак бийлиги Орусияга согушта колдонула турган товарлардын 106 түрүн сатууга тыюу салганы боюнча маалыматты четке какты. Мекеме эки максатта пайдаланылуучу продукцияларды экспорт-импорт кылууга жана транзит үчүн лицензия алуу керектигин билдирди. Мунун алдында эле Казакстандын экономика жана интеграция министринин орун басары Кайрат Төрөбаев Орусияга аскердик максатта колдонулуучу товарлардын 106 түрүн сатууга тыюу салынганын айткан. Бул Украинадагы согушка байланыштуу батыш өлкөлөрү Орусияга киргизген санкцияларды кыйга өтүп айламалы жана ага каршы чаралар тууралуу маселени кайра козгоду. Темага Бакыт Төрөгелди токтолот.
Казакстандын экономика жана интеграция министрлиги Орусияга сатууга тыюу салынды делген товарлар боюнча 20 октябрда түшүндүрмө берип, министрдин орун басары Кайрат Төрөбаевдин буга чейинки сөзүн жокко чыгарды. Мекеменин маалыматына караганда, эки максатта пайдаланылуучу продукцияларды экспорт кылуу 20 жылдан ашык убакыттан бери көзөмөлдөнүп келатат. Мындай товарларды импорттоого, экспорттоого жана транзитке лицензия алуу керек. Коңшу өлкөнүн экономика жана интеграция министринин орун басары Кайрат Төрөбаев сөз кылган 106 товар кош максатта колдонулуучу продукциялардын тизмесине киргизилгени кабарланды. Төрөбаев 19 октябрда жергиликтүү маалымат каражаттарына комментарий берип жатып, Казакстан Орусияга аскердик максатта колдонулуучу товарлардын 106 түрүнө сатууга тыюу салганын айткан. Биз алардын экспортун толугу менен чектедик. Бул аскердик товарлар, дрондор жана алардын тетиктери, электрочиптер менен ушул сыяктуу буюмдар, деген Төрөбаев өлкө чектөө салынган согушка тиешеси бар 106 түрдөн тышкары бардык товарларды экспорттой берерин кошумчалаган. Казак бийлиги былтыр май айынан тартып аскердик максаттагы товарларды Орусияга сатууга тыюу салганын, эки максатта пайдаланылуучу продукцияны экспорттоого уруксат алуу эрежесин киргизгенин билдирип келет. Ошол эле маалда бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги менчик компаниялар тыюу салынган товарлардын реэкспорту менен алектениши мүмкүн экенин, бийлик андайга жол бербөө үчүн аракет кылаарын билдирген. Май айында Орусиялык Важные истории басылмасы уюшкан кылмышчылыкты жана коррупцияны иликтөө долбоору жүргүзгөн иликтөөдө Орусия санкцияларды буйтап, казакстандык компаниялардан Украинадагы согуш үчүн чиптер менен дрондорду сатып алып жатканы айтылган. Мындай доматтар бир эле Казакстанга эмес, Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө да коюлуп келет. Орусияга салынган санкциялар маселеси 13 октябрда Бишкекте өткөн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин саммитинде да көтөрүлгөн. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин сөз кылып, батыштын санкцияларынын натыйжасы деген пикирин кайталаган. Ал санкциялар Орусиянын өнөктөштөрүнө да кошумча жүк болгонуна карабай, мамилелерди улантуу ниетин билдирген.
Мы прекрасно понимаем, что здесь греха таить.
Жашырганда эмне? КМШ эле эмес, Орусиянын бардык өнөктөштөрүнө басым кылып, коркутуп, айрымдарды башкарууну каалап жатканын биз түшүнүп турабыз. Бирок КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери улуттук кызыкчылыкты коргогон кишилер. Ошондуктан дал ушул мүнөздө мындан ары да мамилени улантабыз деп ишенем.
АКШ, Евробиримдик баштаган батыш мамлекеттери дүйнө өлкөлөрүн, анын ичинде КМШ-нын мүчөлөрүн Орусияга салынган санкцияларды кыйга өтүүгө көмөктөшпөгө чакырып келет. Буга чейин Казакстан баштаган айрым мамлекеттер эл аралык санкциялардын шарттарын сактай турганын билдирген. АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Джон Помершайм жакында эле Азаттыкка берген интервьюсунда кыргыз өкмөтү санкциялык шарттарды аткарып жатканын айткан.
No, thank you very much for that question, a very important one. We're following very closely around the world sanctions implementation.
Биз Орусияга салынган санкциялардын бардык мамлекеттерде так аткарылышын көзөмөлдөп турабыз. Бул маселе боюнча Кыргызстандын өкмөтү менен сүйлөшүүдө жакшы жыйынтыктар бар. Ушул жылы Кыргызстанга АКШнын каржы министрлигинен жана коммерциялык департаменттен эки делегация келип, санкциялар тууралуу маселени талкуулап кетишти. Кыргызстандын кызматтык адамдары ишканалардан Орусияга салынган санкцияларды так сактоосу үчүн кошумча чараларды көрүп жатканы колдоого аларлык.
With the Kyrgyz government about this really important question.
Буга чейин президент Садыр Жапаров, Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстан АКШ жана Европа биримдиги Орусияга каршы салган санкцияларды бузбаганын билдирген. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев көрүлүп жаткан кошумча чаралар тууралуу Азаттыкка комментарий берди.
Салливан менен жолуктук. Салливан 45 позицияны өткөрүп берди. Анын 43-ү биздин улуттук тизменинде бар. Алар калган позицияларда консультация жүргүзүп атат. Ошол чектөөлөрдө кандай жанагы товарлардын жанагы согушка жайылбашына кандай аракеттерди көрүшүбүз керек. Андан тышкары мынакей азыр окуу семинарларын өткөрөбүз чогу.
Буга чейин АКШнын каржы министрлиги Орусиядагы 120 ашуун компания менен катар Кыргызстандагы катталган 4 ишканага да санкция салган. Атага мекеменин маалыматында кара тизмеге илинген компаниялардын айрым жабдуулары орустардын Украинага каршы колдонулган курал жарактарынан табылган. Экономика министри мурдагы орун басары ишкер Элдар Абакиров ишканалар жоопкерчиликти сезиши керек деген пикир менен бөлүштү.
Миң деген товарлар бар да негизи. ТНВЭТ деп коет, товарына электронный кодторчу. Миң, 10 000 ашык да, көп да өтө товарлар. Эми анын арасынан бир 100 товар согушка тиешелүү товарлар, эми бул асмас эле товарлар да. Анан ошолор үчүн калган товарларга зыян тийип калбаш үчүн эми колдон келишинче андай товарлар биз аркылуу өтпөгөн деп ойлош керек.
Адатта кара тизмеге киргизилген компаниялар эл аралык деңгээлде иш жүргүзө албайт жана батыш өлкөлөрүндөгү ишканалар менен кызматташуусуна жол жабылат. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Эми учкай жаңылыктарды айтып береле. Израиль армиясы 20-октябрда Газа тилкесин бомбалоону улантты. Чет элдик өкүл мыйзамына тиешеси жоктугун бүгүн дагы бир депутат айтып чыкты. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстандын аймагында эки жолу жер титиреди. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. 20-октябрга караган түнү Израиль армиясы Цахал Газаны бомбалап, түн ичинде Хамаска тиешелүү делген 100 ашуун жерге сокку урганын билдирди. Буга чейин аймактагы элде коопсуз жерге чыгып кеткиле деп эскертишкен, 1 000 000 ашуун киши өз үй жайын таштап Газанын түндүк тарабына жер которууга мажбур болду. Ушул тапта согуш баскан аймакта жардам кирбей гуманитардык кырдаал курчуду. Газадагы кырдаал тууралуу Гүлайым Ашакеевнин баяны бар.
Сахал жумага караган түнү Газа секторуна сокку урганын, Хамастын 100 ашуун бутага алынган жерин жок кылганын жарыялады. Жөөт армиясынын маалыматында туннелдер, курал жарак сактаган кампалар жана радикал кыймылдын 10 ашуун оперативдүү штабтары талкаланганы айтылат. Сахал экстремисттик топтун аскер деңиз күчтөрүндөгү согуш кери да өлтүрүлгөнүн билдирди. Хамас көзөмөлдү кылган Газанын ички иштер мекемеси жөөт армиясынын соккусунан гректердин чиркөөсү бузулуп, анда башкалкалап отурган көп кишинин каны төгүлгөнүн билдирди. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Жериндеги күбөлөр Порфирий чиркөөсүнүн жанындагы имаратка сокку тийип, кыйрап калганын чет элдик журналисттерге айтышкан. Ыйык Порфирий Газадагы тарыхый жайлардын бири. Соккудан чиркөөнүн бир жак дубалы бузулуп, жанындагы имараттар толук кыйраган. Газада кырдаал эл аралык коомчулуктун назарында. Улуттар уюмунун Палестин качкындары боюнча агенттиги Газа тозокко айланганын, согуштук эскалация апаатка жеткирээрин эскертти. Египет менен чек арадагы Рафа өткөрмө бекетинде гум жардам жүктөгөн 10 машине Газага кире албай турат. 10 ашуун газалыктар соккунун алдында жарыгы жок, суусуз күн көрүүдө. Дүйнө лидерлери кырдаал тез арада жөндөлбөсө жаңжал жайылып кетет деп чочулашат.
Жаңжал менен хаостун дүйнөнүн башка тарабына, эң тынч океан аймагына, айрыкча жакынкы чыгышка жайылып кетүү тобокелдиги чоң. Украинага келгенде, Иран Орусияны колдогондо эле аймактагы Хамас кирген башка террордук топторду да колдойт.
Деди Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Ак Үйдө отуруп. Байден Конгресске чукул түрдө кайрылып, кийинки жылдын эсебинен 10 миллиард доллар жардам сурарын айтты. Жума күнү жарыялана турган жардам Украинага, Израилге, Тайванга берилмекчи. Бейшембиде Британ премьери Риши Сунак Израилге барып, андан ары сапарын Сауд Арабиясына улантты. Жакынкы күндөрү Франциянын президенти Эммануэль Макрон да Тель-Авивке барары кабарланды. Германия Кипрге атайын аскер күчтөрүн жиберип, Газада Хамастын согушкерлеринин барымтасында отурган немис туткундарды бошотуу операциясына аралашуусу ыктымал. 7 октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаарлары менен кошуундарына кол салып, 1400 кишини өлтүрүп, 200ден ашуун адамды барымтага алган соң, Сахал Газа тилкесине абадан соккура баштаган. 19 октябрда Франциянын тышкы иштер министрлиги ал кол салууда 28 жараны оккучканын, 7 дайынсыз болуп жатканын билдирди. АКШнын президенти Джо Байден кандуу чабуулда 31 америкалык өмүр кыйылганын айтты.
Гүлай Машакеевнин баянын уктуңуз. Эми коомдо талкуу жараткан дагы бир темага кайрылалы. Жогорку кеңештеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Мекинбек Абдалиевдин кыз ала качуу салт болгонун айткан сөзү талкуу жаратты. Укук коргоочулар адам урдоо Кыргызстандын мыйзамдарында оор кылмыш экенин, анын кесепетинен адам өлүм менен аяктаган окуялар орун алганын эскертүүдө. Депутат өзүнүн сөзү туура эмес кабылданып калганын айтып жатат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Ала качуу тууралуу жогорку кеңеште 19 октябрда мал уурулукка жазаны күчөтүү чарасы каралган мыйзам долбоору талкууланып жатканда сөз болду. Депутат Асан Бекешев анда мал уурдагандарга кыз урдоонун жазасына салыштырганда көбүрөөк жаза мөөнөтү сунушталып жатканын айтты. Документтин авторларынан бири Мекинбек Абдалиев ала качууну салт деп айтып, мал урдоону салыштырууга болбосун билдирди.
Дастан Далабаевич, сиз азыр аял урдоо деп эми айтып кеттиңиз да, кап болбоңуз, билсеңиз керек. Биздин үрп адат болчу да, көпчүлүк биздин ата бабаларыбыз, ошонун ичинде биз деле алып качып келдик деп айтылчу эле да, бирок ал бардыгыбыз эле билебиз да, биздин наркыбыз, салтыбыз болгон да, сиз ал менен салыштырбаңыз. Малды урдоп атат, аялды урдоп алып барып бир жака сатпайт да, туурабы? Аны үйлөнүшүн эме кылышкан?
Аны макулдугу болбосо бул кылмыш аракет туура келбейт. Кадасал.
Азаттык Абдалиев менен байланышып, анан соңку билдирүүсү тууралуу комментарий алды. Депутат анын сөзү туура эмес кабылданып жатканын айтып жатат.
Билбейм кайсы сайт эме кылып чыгарылган, иши кылса блогерлер чыгарылганда кыркып туруп туура эмес эме кылып коюшту да. Эде мындай да, илгери ала качуу дегенибиз мен келчегим алып качып келдим деп айтылчу эле, бирок тигинтип колу бутун кайрып эме кылып алып качкан ал андай эмес болчу да. Салтыбыз деле элечи. Анан эле ушунун кээ биркилери эле алиги тааныбаган кызым деле барып ала качкан, бул конечно бул өтө туура эмес, андай адамдар жоопкерчилик тартыш керек.
Парламент бул жыйында мал уурулукка жазаны күчөтүү каралган мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Эгер документке кол коюлуп күчүнө кирсе, мал уурдап 2,5 миллион сомдон ашык зыян келтиргендер жана бирөөнүн малын топтошуп уурдагандар 12 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыш болуп саналат. Кылмыш жаза кодексинин 172 беренеси никеге туруу максатында ала качуу деп аталат. Анда никеге туруу үчүн ала качкандар 7 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат деп жазылып турат. Кыз ала качуунун курмандыгы болгон, бычакталып өлтүрүлгөн маркум Бурлайдын атасы Турдалуу Кожоналиев парламенттеги соңку билдирүүнү орунсуз деп атады.
Анын өзүнүн баласы ошондой болгондо ошондой сөз айтпайт эле да, түшүнөт эле. Анын башынан өткөн эмес, эгерде өткөн башынан ошондой иш өтсө, анан ошондо түшүнмөктө ошол сөздү айтпаган эмес. Адам менен малдын айырмасын ажырата албагандан кийин ошол жогорку кеңеште отурган ошо эми эмне десе болот, эми билбейм эми ага кандай сөз айтса болот.
2018 жылы 19 жаштагы Бурулай Турдалы кызы Жайыл райондук милиция бөлүмүндө бычакталган. Кызды ала качууга аракет кылып, андан кийин ага ички иштер бөлүмүнүн ичинде кол салган Марс Бөдөшев 20 жылга эркинен ажыратылган. Милициянын шалакылыгына байланышкан маселе 2021 жылы 27 жаштагы Айзада Канатбекова уурдалып киши колду болгондон кийин дагы көтөрүлгөн. Укук коргоочу Эржан Кайыповдун пикиринде эл өкүлдөрү мындай сезимтал темаларда аз тейдир мамиле кылып орундуу сүйлөшү керек.
Мыйзамда да бул кылмыш катары бекитилгендиктен мындай көйгөй бар болгондуктан муну ушундай деп айткан өзү орунсуз. Өзгөчө көрүнүктүү инсандар, эл өкүлдөрү алар этияттап сүйлөш керек, сезимталдуураак болуш керек. Бирок экинчи жагынан ошол депутат айтып атпайбы, мурун ушундай көп болгон деген сыяктуучу. Мунун башка жагы бар, мисалы азыр улуу муундун арасында ала качууну күйөөгө тийген эжекелердин саны абдан көп экен. Тилекке каршы, эгер балким депутат ошондой мааниде айта турган болсо, мындай кеңири тараган бир тажрыйба болгон экен депчи. Анда бул факт, тилекке каршы бул ошондой бир факт.
Укук коргоо органдарынын расмий маалыматына караганда, Жаза кодексинин адамды никеге туруу максатында уурдоо беренеси менен 2020-жылы 210 кылмыш иши катталган. Алардын 5 гана пайызы сотко жеткен. 2021-жылы Кыргызстанда кыздарды уурдоо жана никеге мажбурлоого байланыштуу 560 факт катталган. 2022-жыл боюнча азырынча маалымат жарыялана элек. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. 15 жылдан бери дайынсыз болуп келген кыргызстандык жубайлар Казакстандын Жамбыл облусунан табылып үйүнө кайтып келди. Аларга Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу убактылуу паспорт берип, мекенине жөнөттү. Бул үй бүлө коңшу өлкөдө тоодо жергиликтүү тургундун малын багып, документтердин жоктугунан эч жака чыга албай жүрө берген. Алардын бир туугандары издеп жүрүп, кокустан таап калган. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова токтолот.
Жамый апа уулун кучагынан чыгаргысы келбей ыйлап жатат. Ал дайынсыз кеткен уулун 18 жылдан кийин тапты.
Келди, балаң келди, аман эсен. Ыйлабайм, ыйлабайт, көзүңдө көрүп жатып бизди.
Элүү бир жаштагы Бакыт Рескелдиев Казакстанда көп жылдар бою мал багып жүргөн жеринен табылды. Аны мекенине бир тууган, карындаштары жана таекеси алып келди.
Амин. Кудай жакшылык берип, балага каман болуп, эрге жени менен бир туугандары менен баары менен аман болсун.
Амин.
Өмүрүн олгула.
Амин.
Айыл башка өзгөрүлгөн район сыяктуу да, өз айылымды өзүм тааныбай калдым. Көп дос балдарым, чоң апам, таекем, агаларым кайтыш болуп кетти. Аларга топурак сала албай калдым өзүм. Ошого мен өзүм жаман болуп калдым.
13 бир туугандын ортончусу Бакыт Рыскелдиев 2005-2006 жылдары Токмоктогу кыргыз-казак чек арасына жакын айылдардын талааларында жашылча жемиш эккен дуңгандар менен жалданып иштеп жүргөн. Кийин аялы Элмира экөө 2009 жылы Казакстанга мал бакканы барып, көп жылдарга калып калганын айтып жатат.
Өзүн мени ойлогом, бирок мениги издеп да келбейт, ошондой ойлоп деген. Өз жериңди көрсөң ыйлайсың го. Канчак болсо өз жериң өз буттарыңа жетпейт го.
Рыскелдиевдин жубайы дагы азыр төркүнүндө жүрөт. 15 жылдай дайынсыз жүргөн бул үй бүлө Казакстандын Жамбыл облусунда октябрь айынын башында табылды. Экөө ак терек участогунда Адилет аттуу казак жаранынын сарайында мал багып, чарбасында иштеп жүргөн. Бакыт Рыскелдиев 3 жолу ар кандай шылтоо менен полицияга түшүп, анын айынан бир топ кыйынчылыктарды баштан кечиргенин айтып берди.
Сен өлүп калсаң деп или кал жаңдаган чынекенин мынака көмүп коебуз го деп кал жаңдачы эми.
Каяка көмүп коебуз?
Тоого. 300 доллар берип чыгарып алды. Ошол кезде менин акчам анда 300-400 миң болгон мынакын жыйналып аткам да. Чыгарып алат 300 доллар 100 миң болот. 100 миң менин акчам ушундайт. Экинчи жолу келет дагы салып кетет. 100 миң берип дагы чыгарып кетет. Дагы менин акчам ушундайт.
Каарманыбыз аялы экөө алгачкы жылдары мал бакканы үчүн 10 миң теңге, кийин 80 миң теңге айлык алып иштеген. Соңку 3 айда эмгек акысы 120 миң теңге болгон. Рыскелдиевдин айтымында аларды кожоюну кетиргиси келбей, Кыргызстандагы жакындар менен байланыштырууга жардам бергиси келген кишилерди сарайга жолотпой тилдеген учурлар болуптур. Ал казак-кыргыз чек арасындагы Кордай өткөрмө бекетине келип, паспорту жоктугунан улам өтө албай кала берген. Анын жанындагы паспорту аскер күбөлүгү белгисиз себептерден улам өзү мал баккан сарайда жоголуп кеткен. Жубайларды издеп барган бир туугандары башында Бакыт Рыскелдиевди 2 жыл мурда каза болду деп уккан. Жок дегенде бейитине куран түшүрүп кетели деген бир туугандар аны кокусунан таап алган.
Ошо тоонун түбүндө ошо свет жок. Сарайга барып эле машина келип сигнал берип токтотсок эле ошол жээнин бакыт чыкты. Алдыдан чыгып эле. Чыгып эле бир аз тааныбайм дегендер отушуп калды. Анан давление давит эткен окшойт, эметпеди. Биз эле жактан укук коргоо органдарына кайрылып ушундай ушунча жылдан бери деп эметели десек бакыт болбоду. Эми Кудайга койдум деди да.
Деп айтты Бакыт Рыскелдиевдин таекеси Максат Абайылдаев. Дайынсыз кеткен уулун күткөн эне эми санаасы тынганын айтып, уулун жанынан чыгаргысы жок. Айрым укук коргоочулар Бакыттын окуясына укуктук баа берилиши керектигин айтып жатат. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу Рыскелдиевдердин абалы тууралуу Азаттыктын кабарчыларынан угуп, аларга укуктук жардам берген. Убактылуу паспорт берип, Чоң Сарой айыл өкмөтү жергиликтүү бюджеттин эсебинен документтерин калыбына келтирип берүүнү убада кылууда. Быйыл Кыргызстанда миграцияга кетип, дайынсыз болуп жаткан жакындарын издеген 30 киши Кызыл Чырым уюмуна кайрылган. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бишибаев, Давран Эгембердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит Орг сайтынан окууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.